Першы ліст апостала Яна, раздзел першы. Што было ад пачатку, што мы чулі, што бачылі сваімі вачамі, што разглядалі, ды чаго дакраналіся нашыя рукі, аб слове жыцця. І жыццё аб'явілася, і мы ўбачылі, і сведчым, і прапаведуем вам жыццё вечнае, якое было ў айца і аб'явілася нам. Весцім і вам, што мы ўбачылі і пачулі, каб і вы мелі супольнасць з намі. А супольнасць наша з айцом і сынам яго Ісусам Хрыстом. І мы гэта пішам, каб наша радасць была поўнаю. Такая вось вестка, якую мы пачулі ад яго, ды абвяшчаем вам, што Бог ёсць святло, і няма ў ім ніякае цемры. Калі мы будзем казаць, што маем супольнасць з ім, а ходзім у цемры, мы хлусім і размінаемся з праўдай. Калі ж мы будзем хадзіць у святле, так як ён у святле, тады маем супольнасць адны з другімі, і кроў Ісуса Хрыста, сына яго, ачышчае нас ад усякага граху. Калі мы будзем казаць, што не маем граху, дык падманваем саміх сябе, і праўды няма ў нас. Калі вызнаём свае грахі, дык ён верны і справядлівы, каб адпусціць нам грахі ды ачысціць нас ад усякае несправядлівасці. Калі мы будзем казаць, што не грашым, дык робім яго ашуканцам, і слова яго няма ў нас.